Okay, we've come to almost the end of Paul's sermon on Mars Hill.
Dostali jsme se takřka na konec Pavlova kázání na Areopagu.
And we're taking a minute to consider the criticism of Paul's approach to evangelism in Athens.
A budeme se chvilku zabývat kritikou tohoto Pavlova evangelizačního kázání.
Paul was intimidated by the intellectual altitude of the Athenian philosophers. Therefore, he did not sufficiently emphasize the gospel or the cross. Therefore, his sermon was a failure.
Říká se, že Pavel příliš podlehl tomu intelektuálnímu klimatu těch filozofů, proto nezdůraznil dostatečně kříž a proto jeho kázání bylo neúspěšné.
I believe that perspective is wrong.
Věřím, že tento názor je mylný.
First of all, again, there was no point of connection between their philosophy and Hebrew theology. He had to tell them what God is like.
Tady totiž nešlo o žádné spojování řecké filozofie a hebrejské teologie. On jim prostě musel říct, jaký Bůh je.
You say God to a Muslim and God to a Christian and you're talking about two different kinds of beings.
Když řeknete Bůh muslimovi a Bůh křesťanovi, mluvíte to o dvou úplně odlišných bytostech.
And secondly, and I think this is huge, Luke doesn't record the entire sermon in any of these sermons.
A druhý důvod, myslím, že je silný, je ten, že Lukáš tady ani nikde jinde nezaznamenává celé to kázání.
If Paul talked about repentance, he had to talk about repentance from what to what.
Pokud Pavel mluvil o pokání, pak musel mluvit také o tom, co to je to pokání, z čeho a k čemu má vést.
If we repent, upon what basis can God forgive us? He has to forgive us on the basis of the fact that the sin has been paid for. How was it paid for? He would have told them about the cross.
Také pokud mluvil o tom, že když činíme pokání, nám odpuštěno, jak nám Bůh může odpustit? Někdo přece musel za ten hřích zaplatit. Takže z toho plyne, že Pavel musel mluvit o kříži.
He says in verse 31 that God raised him from the dead. He would have told them how he died and why he died. He wouldn't have told them about the resurrection without teaching them about the crucifixion.
Ve verši 31 čteme o tom, že mluví Pavel o vzkříšení Krista, a to znamená, že také musel mluvit o tom, že zemřel a jak zemřel, jinak by nemohl zmínit vzkříšení.
And finally, upon what grounds do we insist that the sermon was a failure? It says in verse 34 that some believed and some sneered and some said, let's talk about it later.
A nakonec, jak můžeme tvrdit, že to byl neúspěch? Vždyť někteří uvěřili, někteří se smáli, někteří řekli, poslechneme si to ještě později.
That doesn't sound like a failure to me.
Mně se to teda jako neúspěch nezdá.
Okay, so he leaves Athens and comes to Corinth in chapter 18.
A Pavel tedy opouští Atény a přichází do Korintu, 18. kapitola.
Here he meets Priscilla and Aquila, a Christian couple who had been thrown out of Rome when Claudius declared that Jews had to leave.
A tam potkává křesťanský pár Priscilu a Aquilu, kteří byli vyhnáni z Říma, když Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím.
And here we learn that Paul and Priscilla and Aquila are members of the same guild. They're all the same profession. They're all tent makers.
A Priscilla, Aquila a Pavel mají stejné povolání, vyrábějí stany.
He goes to the synagogue again. He goes every Sabbath.
A Pavel jde opět do synagogy a chodí tam každou sobotu.
And there he tries to persuade Jews and Greeks.
A v synagoze se snaží přesvědčit Židy i pohany.
Okay, turn to 2 Corinthians 5.
Obraťte si, najdete si 2. Korinskou 5. verš.
Evangelism begins with proclamation.
Evangelizace začíná nějakým prohlášením.
And some people are saved through the initial proclamation.
A někteří lidé jsou spaseni tím úvodním prohlášením.
I said that one of the great arguments against random evangelism, street corner evangelism, evangelizing strangers, is that it doesn't work.
Řekl jsem, že jeden z největších argumentů pro tu náhodnou evangelizaci na ulici je, že to nefunguje.
Sometimes it works.
Ale někdy to funguje.
Desi's from Bulgaria.
Dezi je z Bulharska.
The first person I ever met from Bulgaria was saved because somebody was witnessing on the street in Sofia.
První člověk, kterého jsem v Bulharsku potkal, byl spasen tím, že mu někdo svědčil na ulici v Sofii.
Milan, two sentences. How did you get saved?
Milane, řekni mi dvěma větami, jak jsi byl spasen.
Potkal jsem ve vlaku cizí lidi.
I met strangers on the train from America who told me about Christ.
Sometimes it does work.
Milan potkal dva lidi ve vlaku, kteří mu řekli o Kristu. Vidíme, že někdy to prostě funguje.
It starts with a simple announcement of the truth. Christ has died for sinners like you and like me. Christ offers forgiveness on this basis. Christ offers eternal life because he himself was raised from the dead on the third day.
Začíná to většinou vyhlášením těchto pravd, že Kristus zemřel za hříšníky jako si ty a já, zaplatil za nás trest a byl vzkříšen a tím zvítězil nad smrtí.
It begins with proclamation. It continues when necessary with persuasion.
Začíná to vyhlášením a pokračuje to, pokud je to potřeba, přesvědčováním.
They were trying to persuade Jews and Gentiles.
Snažili se přesvědčit pohany i židy.
Remember Ephesians 5:10, trying to learn what is pleasing to the Lord.
Vzpomeňte si na Efeským 5:10. Hledejte, co se líbí Pánu.
Acts 18:4, trying to persuade Jews and Gentiles.
Skutky 18:4, snažili se přesvědčit židy i pohany.
What are we trying to do?
Co se snažíte dělat?
Okay, why did I tell you to turn to 2 Corinthians 5?
Řekl jsem vám, abyste si našli 2. Korinským 5. kapitolu.
Look at verse 11.
Podívejte se na verš 11.
Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men.
Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi.
Why do we not try to persuade men?
Proč bychom neměli přesvědčovat
Because
lidi?
We fear men rather than the Lord.
Je to proto, že se bojíme lidí více než Pána.
Now let me tell you something else. The great motive for missions is not the need among unbelievers. That's one component, but that's not the chief component of our motivation.
Hlavním motivem naší misie není ta potřeba na straně nevěřících. Je to jeden z motivů, ale není to hlavní.
The motive for missions is the glory of God and our relationship with Christ. We love Christ. It's something he wants us to do. Knowing the fear of God, we persuade men.
Tím hlavním motivem je Boží sláva a náš vztah ke Kristu, protože milujeme Krista, proto přesvědčujeme lidi.
Okay, now Paul started out making tents with Priscilla and Aquila.
Pavel začal vyrábět stany společně s Priscilou a Aquilou.
But when Silas and Timothy caught up with him in Corinth, they were just coming down from Macedonia. Paul devoted himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that Jesus was the Christ.
A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš.
And when the Jews resisted and blasphemed, he says in Acts 16 the same thing he said in Acts 13, hey, I'm going to the Gentiles.
A když Židé odmítají a rouhají se, on jim říká to samé, dobrá, já jdu k pohanům.
Okay. At this point he gets assurance from the Lord.
A v tomto bodě Pavel dostává ujištění od Pána.
Remember in 1 Kings 19 when Elijah thought that he alone was left?
Vzpomínáte si v 1. Královské 19, kdy si Eliáš myslel, že zůstal už jen on sám?
And the Lord assures him, no, there's 7,000 who have not bowed the knee to Baal.
A Pán mu říká, ne, je tady ještě 700 těch, kteří nesklonili koleno před Bálem.
Now here's the great question.
7000. A tady je ta velká otázka.
What does verse 10 really mean?
Co ve skutečnosti znamená verš 10?
I am with you, no one will attack you in order to harm you, for I have many people in this city.
Kdy Bůh říká Pavlovi, já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu.
Are those people who are already converted?
Jsou to lidé, kteří už jsou obrácení?
I don't think so.
No, to si nemyslím.
But they belong to God and they're going to be converted.
Ale patří Bohu a obrátí se.
You know what we do in evangelism?
Víte, co děláme při evangelizaci?
We find out who the elect are.
Nacházíme ty, kteří jsou vyvoleni.
We don't know who the elect are. We preach the gospel to everybody. Election isn't our business. Evangelism is our business.
A my samozřejmě nevíme, kdo jsou vyvoleni, a to není naše starost. My kážeme všem a to je naše starost, kázat
všem.
When
someone responds to evangelism, we find out who the elect are.
A když někdo na naší evangelizaci reaguje, tak zjišťujeme, kdo je vyvolený.
God's sovereignty in conversion is not a discouragement to evangelism.
Boží suverenita při obrácení to není něco, co by nabourávalo potřebu evangelizace.
And the Christian who says, well, if God's going to save them all anyway, then why should I be involved in missions or evangelism?
A pokud někdo říká, dobře, tak Bůh ty vyvolené stejně zachrání, proč bych se měl věnovat evangelizaci?
That's like saying if God has sovereignly determined the day of my death, why should I eat, drink and go to the doctor?
To je jako kdybychom řekli, jestliže Bůh zná a předem určil den mé smrti, tak proč bych měl jíst a nebo chodit k doktorovi?
Why should I look both ways before I cross the street?
Proč bych se měl rozhlížet, než přejdu silnici?
Well, if we believe in God's sovereignty, but we still take measures of physical self-preservation, why should our belief in God's sovereignty keep us from making efforts to spiritually preserve others?
Pokud věříme v Boží svrchovanost a nebrání nám to v tom, aby jsme se o sebe starali po fyzické stránce, proč by nám to mělo bránit v tom, aby jsme se starali o duchovní potřeby ostatních?
Even if I weren't a Calvinist, I would believe that the day of my death was unalterably fixed by at least by God's foreknowledge.
I kdybych nebyl kalvinista, věřil bych, že den mé smrti Bůh zná přinejmenším ve svém předzvědění.
And even though I believe that, I always look both ways before I cross the street.
Ale i když tomu věřím, tak přesto, než přejdu silnici, tak se rozhlednu na obě strany.
God says, I have many people in the city, and Paul stayed there 18 months. This is the foundation of his great and complicated and painful relationship with the church at Corinth.
Bůh říká, že mnozí v tomto městě patří k Božímu lidu a Pavel tam zůstává 8 měsíců. A to je právě ten důvod jeho i bolestného vztahu s korinskou církví.
Paul is accused, Paul is attacked and Paul defends himself.
Pavel je obviněn, čelí útokům a hájí se.
He leaves Corinth and he goes to Ephesus, another great center of first century Christianity because of Paul's great labor.
Opouští Korint a jde do Efezu, které je díky jeho úsilí jiným velkým centrem církve.
He leaves Ephesus, he goes to Caesarea, and then he arrives at Antioch, and now we're at the end of the second missionary journey.
Opouští Efes a přes Cezareu se vrací zpátky do Antiochie a tím končí jeho druhá misijní cesta.
And then he leaves again.
A pak znovu odchází.
And he goes back to the place he went to on the first and the second missionary journey. He visits the Christians, the places where he originally evangelized, in Asia Minor.
A potom jde znova do míst, které navštívil na první a druhé misijní cestě a mluví k lidem v Malé Asii.
And we have a little brief introduction of what's happening in Ephesus by the appearance of an important early Christian that we don't know very much about called Apollos.
A pak se nám tady v Efezu objevuje křesťan, o kterém moc nevíme, který se jmenuje Apollos.
Although he was very gifted, he didn't know that much theology.
I když byl velmi nadaný, nepobral příliš mnoho teologie.
And we have another model for Christian ministry in verse 26 when Priscilla and Aquila disciple him or mentor him.
A ve verši 26 máme další příklad toho, když Priscilla a Aquila mu radí nebo ho napomínají.
So that he got to the point where he was able to help greatly Christians who believe the gospel. Verse 27.
Takže Priscilla s Aquilou dokážou velmi účinně pomáhat bratrům, kteří uvěřili.
And he powerfully refuted in public the arguments of the Jews. That's the last verse of chapter 18.
A je to právě Apollos, který dokáže těmto křesťanům pomáhat a posiluje mocně jejich víru.
So this is the ministry of Apollos in Ephesus and Corinth. There are some scholars who believe that Apollos was the author of Hebrews.
A tohle je Apollova služba v Efezu a v Korintu. Někteří učenci se domnívají, že to byl Apollos, kdo napsal list Židům.
There are two or three reasons why scholars believe this. I'm not saying I believe it. I'm not scholarly enough to have an opinion on that question.
Já nejsem dostatečně vzdělaný, abych na to měl nějaký názor, ale jsou tady dva nebo tři důvody, proč si to myslí.
One reason is that the book of Hebrews gives evidence of being written by a powerful preacher.
Jeden z těch důvodů je, že list Židům se zdá být napsán dobrým kazatelem.
And secondly, and more importantly, we are told by people who know, the Greek of Hebrews has an Alexandrian flavor, and Apollos was from Alexandria.
A lidé, kteří se v tom vyznají, tvrdí, že řečtina listu Židům má alexandrijský přídech a Apollos byl právě z Alexandrie.
Okay, in chapter 19, for the last time, we have this pattern which we saw in chapter 9 and chapter 10. This business, this question of the procession of the Holy Spirit with the accompanying signs for new believers or for new places where the apostles came.
A zde v 19. kapitole znovu vidíme vzor, který jsme viděli už v 9. a 10. kapitole, kdy Duch Svatý na postupu k novým lidem ukazuje nová znamení.
When Paul arrived in Ephesus, he found Christians.
Když Pavel přijíždí do Efezu, nachází křesťany.
He asked them if they had received the Holy Spirit when they believed.
A ptá se jich, zda přijali Ducha Svatého, když uvěřili.
And they said they didn't even know there was a Holy Spirit.
A oni říkají, my ani nevíme, že byl dán Duch Svatý.
They had been baptized with John's baptism.
Byli pokřtěni Janovým křtem.
And they recognized the need to be baptized again with the baptism that Jesus commanded.
A cítí, že musí být znovu pokřtěni křtem, který přikázal Ježíš.
Okay, what was the difference?
A v čem je ten rozdíl?
The baptism of John was away from something, mainly away from something.
Křest Jana byl hlavně z něčeho.
Away from sin. Repentance.
Pryč z hříchu.
Christian baptism is also a baptism of repentance, but that's just part of it.
Křesťanský křest obsahuje také tuto složku pokání od hříchu.
Christian baptism is a baptism away from something that is sin, but also towards someone, faith in the Lord Jesus Christ.
Křesťanský křest je také z něčeho, ze hříchu, ale také k někomu, směrem ke Kristu.
Now, these people in Ephesus would have believed in Jesus because they would have understood by this time that John the Baptist was pointing to Jesus and they believed his message.
Tito lidé věřili Janovi a proto i věděli, že Jan a věřili tomu ukazoval k Ježíši Kristu.
But there was a huge difference.
Ale byl tu jeden velký rozdíl.
Well, one more little thing. When Jesus was baptized, all three persons of the Trinity manifest the presence of God in a way that could be understood by the senses. In other words, the distinctions in the Godhead, Father, Son, Holy Spirit, were exhibited at the baptism of Jesus.
Při Ježíšově křtu se všechny osoby Boží Trojice ukázaly takovým způsobem, že mohly být jasně rozpoznány lidskými smysly.
Voice of the Father,
hlas Otce,
incarnate presence of the Son,
vtělená přítomnost Syna,
visible presence of the Holy Spirit descending like a dove upon the Lord Jesus as he comes out of the water.
A viditelná přítomnost Ducha Svatého, který v podobě holubice sestoupil na Ježíše vystupujícího z vody.
That was the baptism of Jesus by John.
A toto byl křest Ježíše, který prováděl Jan.
In Christian baptism, we are baptized in the name of the three persons.
V křesťanském křtu jsme pokřtěni ve jméno tří osob Boží Trojice.
Now, some people argue that we should only baptize in the name of Jesus because they cite verses like Acts 19:5.
A někteří lidé tvrdí, že bychom měli být pokřtěni pouze ve jménu Ježíšovo a citují verše jako právě Skutky 19:5.
Two things.
Dvě poznámky.
Well, three things.
A nebo tři.
Remember, we cannot draw authoritative doctrine simply by seeing a pattern in the book of Acts, seeing what the early Christians did, especially if there's a command on that same subject somewhere else.
Myslíte na to, že jenom z toho, že tu máme zaznamenaný nějaký příběh, nemůžeme vytvořit autoritativní pravidlo, zvláště pokud na jiném místě máme k té samé věci přímý příkaz.
Secondly, Luke is not giving us an exhaustive report. We're not told everything that was said, everything that happened in every place.
Lukáš nám nedává naprosto vyčerpávající zprávu a neříká o všem, co se stalo všude na všech místech.
John did not baptize in Jesus' name.
Jan nekřtil ve jménu Ježíše.
These people only knew the baptism of John. Now they're baptized in Jesus' name.
A tito lidé znali pouze křesťanův a teď jsou pokřtěni v Ježíšovo jméno.
It didn't mean that they would not have been baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. It did not mean that they should not be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.
A to však neznamenalo ani, že nebyli pokřtěni také ve jméno Otce a Ducha Svatého, ani že by neměli být pokřtěni ve jméno Otce a Ducha Svatého.
The command is in the Great Commission. What else do we need to know?
Ten příkaz je přece ve velkém poslání a co dalšího bychom k tomu chtěli ještě vědět?
Okay, now we've already talked about the possibilities. They are baptized in Jesus' name. Paul lays his hands on them. They receive the Holy Spirit. They begin to speak in tongues.
Jsou pokřtěni Duchem Svatým. Pavel na ně vkládá ruce, přijmou Ducha Svatého a začnou mluvit jazyky.
I've already talked about the unique pattern in terms of the time. There were people straddling two dispensations. They had become believers in the Old Testament era. They were still alive in the New Testament era. This is a pattern that never repeats itself after that generation.
Už jsem mluvil o tom, že v písmu máme některé vzory nebo události, které se opakují pouze v té dané generaci a v tom daném čase na přelomu určitých období.
The simplest explanation is that you can receive the Holy Spirit after you become a Christian, and when that happens, you speak in tongues. Obviously, many Christians believe that. That view has the great advantage of being the simplest view and the view that you can make the most obvious argument for.
Evidentně dá se zastávat názor, že když člověk uvěří, tak přijme Ducha Svatého a mluví jazyky. Dá se proto velice dobře argumentovat, je to jasné a mnoho křesťanů to zastává.
Maybe that view is true. I'm not convinced that it's true. I think the true explanation is a little bit more complicated.
Možná je to pravda. Já si myslím, že skutečné vysvětlení je ještě o něco složitější.
And a little bit different.
A trošku jiné.
But you can make a powerful argument, and that argument is also obviously being made.
Ale
by many Christians.
Můžete tady argumentovat velice účelně a také mnoho křesťanů to dělá.
Okay, now. Let's remember what Acts 18:6 does not mean.
Dobrá, nejdřív si řekněme, co tento verš 18:6 neznamená.
Doesn't mean he's never going to go to another synagogue. It doesn't mean he's never going to witness to another Jew.
Neznamená to, že už nikdy nepůjde do synagogy a nikdy nebude kázat žádným Židům.
Acts 19:8.
Skutky 18:8.
He entered the synagogue.
19:8. Pavel vešel do synagogy.
He entered the synagogue and he preached there for 3 months, persuading them about the kingdom of God.
Vešel do synagogy a kázal tam 3 měsíce a přesvědčoval je o království Božím.
Then he preaches in a little school, the school of Tyrannus.
A potom káže v malé škole, ve škole Tyrana.
John Stott, if I remember correctly, John Stott says that Paul would work or we would do other things in the morning while Tyrannus had his school there, and then from the afternoon into the evening, Paul would take over the school and preach Christian theology. I guess that's a possibility. I'm not sure we can be sure about it.
John Stott se domnívá, že dopoledne ve škole vyučoval Tyrannus a odpoledne zase tam kázal Pavel svoji teologii. Nevím, jestli to tak opravdu bylo.
Paul is resident in Corinth. 18 months. He's resident in Ephesus 2 years. These are tremendous investments in ministry in these places.
Pavel pobývá v Korintě 18 měsíců a 2 roky v Efezu. To je opravdu velký vklad do těchto míst.
Remember we saw earlier in Acts, I think it was Acts 5, that so powerful was the Holy Spirit upon Peter and within Peter that people were healed if they passed under his shadow.
Vzpomeňte si, že v 5. kapitole jsme mluvili o tom, že přítomnost Ducha Svatého s Petrem byla tak mocná, že lidé byli uzdravováni už jen jeho pouhým stínem.
We see a similar power in Paul when there were even handkerchiefs or aprons or parts of clothes which had been associated with his body, that evidently there was healing actually going through the handkerchiefs and the aprons, and that demons were cast out and diseases were cast out just because of this peripheral contact with Paul.
A vidíme, že docházelo k uzdravením skrze šátky a zástěry, které se dostaly do kontaktu s Pavlem, byť do fyzického kontaktu s jeho tělem, a skrze ně se projevovala moc Ducha Svatého.
There is an effort on the part of Jews in Ephesus to make the name of Jesus into a kind of magic formula.
Určitá část Židů v Efezu se snaží uzavřít jméno Ježíše do nějaké magické formule.
It's not just the sound of the word that is uttered when we do things in Jesus' name.
Ale když děláme věci v Ježíšově jménu, nejde pouze o zvuk těch slov.
It's the motive and position of the heart who speaks.
Jde o motiv a postavení z toho srdce, které promlouvá.
And it is the purpose of God in bringing the miracle and teaching through the miracle.
A je tu i Boží záměr, který posílá své zázraky, aby skrze ně vyučoval.
The sons of Sceva, the Jewish priest and the other exorcists, they try to invoke the name of Jesus and work magic by exorcising demons.
Synové Skévy a další zaklínači se snaží používat jméno Ježíšovo tak, že ho vyhlašují a vyhánějí skrze něj démony.
And the demon beats them up.
A ten démon je zbije.
And when everybody in Ephesus finds out about it, it says in verse 17, see, there's the misuse of the Lord's name.
A všichni se o tom doslechnou a zjistí, že Pánovo jméno bylo špatně používáno.
Verses 13 and 14.
Verše 13 až 14.
There's the magnification of the Lord's name, verse 17.
A pak je vede to k oslavě Božího jména ve verši 17.
And the power of the miracles worked through Paul in Ephesus were so great that people were beginning to abandon their occultic practices and their magical arts.
A síla znamení a zázraků, které se děly skrze Pavla, byla tak velká, že lidé v Efezu opouštěli svoje magické návyky.
Now, in the liberal West, the worst thing that anyone can imagine is book burning.
Na liberálním západě to nejhorší, co můžete udělat, je spálit knihu.
That's like the worst thing that could ever be imagined in a free society.
Ve svobodné společnosti tohle je snad nejhorší věc, jakou si můžete představit.
And it's one of the main things that we associate with the Nazis.
A je to jedna z hlavních věcí, kterou spojujeme s nacisty.
The Nazis burned books which did not support their ideology. The Nazis burned books written by the great Jew of Prague, Franz Kafka.
Nacisté pálili knihy, které nevyhovaly jejich ideologii, pálili knihy i velkého pražského žida Franze Kafky.
And so there are secular people who try to smear Christianity and the book of Acts with this Nazi practice of book burning.
A tak někteří lidé se snaží křesťanství a knihu skutků označit takovým nacistickým nádechem právě pro toto pálení knih.
I just got one thing to say to that.
K tomu můžu říct pouze jedno.
Nobody made them burn the books.
Nikdo je nenutil pálit ty knihy.
They were disposing of their own property. It wasn't coercion externally, it was conviction internally. They realized If we're going to be clean, if we're going to be pure, if we're going to be followers of Jesus, we can't have anything to do with this stuff anymore.
Nebylo to vnější, ale vnitřní. Bylo to z nich. Říkali si, pokud chceme být čistí a pokud chceme následovat Ježíše, pak s těmihle věcmi už nechceme mít nic společného.
Now, occasionally you're going to run into people who claim to be Christians.
Občas narazíte na lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťany.
And you're going to realize to your horror, the longer you get to know them, that probably they're not Christians at all.
A ke své hrůze si uvědomíte, když je více poznáte, že pravděpodobně vůbec nejsou křesťané.
They are rather people who are drawn to the supernatural.
Jsou to spíše lidé, kteří jsou přitahováni nad přirozeným.
And they affiliate with Christianity. They don't actually become born again and become Christians. They affiliate with Christianity because they know something supernatural is going on, something powerful is going on, and they want to be in on anything like that.
A oni se ke křesťanství přibližují, protože cítí, že tady se děje něco mocného a něco nadpřirozeného a to je zajímá.
The last time I spoke in Brno, a young girl came up to me after the lecture and I thought she was a Christian.
Minule, když jsem kázal v Brně, přišla ke mně po těch přednáškách dívka, já jsem si myslel, že je to křesťanka.
She asked me what I thought of the Hindu gods.
A zeptala se mě, co si myslím o hinduistických božstvech.
I told her I thought they were demons.
A já jsem jí řekl, že si myslím, že to jsou démoni.
That really shocked her.
A to jí opravdu šokovalo.
Then we found out we were both born in October and so she said, "Oh, you're a Scorpio."
A pak jsme zjistili, že jsme se oba narodili v říjnu a ona řekla, jo, tak to jsme oba ve štíru, ve znamení štíra.
Then I found out that her great interest was yoga.
A pak jsem zjistil, že se velmi zajímá o jogu.
And of course she wasn't a Christian at all, but she was interested in Christianity because she thought something magic was going on, something supernatural was going on. There was some kind of power there.
A samozřejmě, že vůbec nebyla křesťanka, ale zajímala se o křesťanství, protože rozuměla, že tady jde o něco nadpřirozeného, o nějaké kouzla nebo zázraky.
Some people say they believe the Bible because it's a part of their general superstitious nature.
Někteří lidé říkají, že věří v Bibli, protože je to součást jejich takové pověrčivé povahy.
They believe the Bible because they believe everything. They believe all supernatural claims.
Věří Bibli, protože věří všemu, co zavání nadpřirozeném.
And it doesn't occur to them that if the other supernatural claims are true, that the Bible cannot be true.
A už je nenapadne, že pokud jsou ostatní nadpřirozené věci pravda, pak nemůže být pravda Bible.
Now, the people in Ephesus are actually becoming Christians.
Ale lidé v Efezu se opravdu stávají křesťany.
And because they're really becoming Christians, they sever their former occult associations, they give up their former occult practices, and they even destroy their valuable occult artifacts instead of trading them or selling them.
A protože se opravdu znovu zrodí a stanou se křesťany, naprosto se vzdají svých bývalých praktik, zničí ty knihy, dokonce namísto toho, aby je třeba prodali, i když ty knihy měly cenu.
So that according to verse 19, there is a financial loss of about 50,000 pieces of silver.
Ta cena, ta finanční ztráta se rovná ve verši 19 50 tisíc stříbrných.
But there is a spiritual gain which cannot be calculated.
Ale je tu zároveň duchovní zisk, který nelze vyčíslit.
Paul is getting ready now to go to Jerusalem and after Jerusalem he wants to see Rome. There's the resolve toward Rome, verse 21.
Pavel se připravuje na cestu do Jeruzaléma, ale také se připravuje na Řím. Je tu rozhodnutí je do Říma, verš 21.
Now what follows is a very dangerous and violent riot which lasts for over 2 hours.
A poté následuje velmi nebezpečné a divoké vzbouření, které trvá 2 hodiny.
And the apostles are threatened in Ephesus in chapter 19 for the same reason they were threatened in Philippi in chapter 16.
A apoštolové jsou ohrožováni v 19. kapitole skutků ze stejného důvodu, jako byli v 16. kapitole ohroženi ve Filipech.
There was profit to be made through belief in false religion.
Protože víra ve falešná božstva přinášela někomu zisk.
I don't know so much about Prague, but if you go to Vienna and you go to the little neighborhood around St. Stephen's Cathedral, you see a lot of religious shops.
Nevím, jak je to v Praze, ale ve Vídni, pokud budete se pohybovat okolo katedrály svatého Štěpána, uvidíte spousty náboženských obchůdků.
And they sell all kinds of gifts and aids to worship associated with Roman Catholicism.
A prodávají spoustu dárků a různých bohoslužebných pomůcek, které jsou spojené s římským katolictvím.
And it just makes sense that those shops are going to surround a great cathedral.
A samozřejmě je logické, že tyto obchůdky jsou kolem velké katedrály.
And people make lots of money off the reality that there are a lot of devoted Roman Catholics and they spend money to reinforce their faith.
A někdo vydělává na tom, že římští katolíci jsou ochotní utrácet značnou částku peněz, aby posílili svoji víru.
With us Protestants it's mostly books.
U nás protestantů se to většinou týká knih.
But with Catholics and the Orthodox, there's a lot of other stuff.
Katolíci a ortodoxní mají také spoustu dalších věcí.
And with pagans, there was a lot of other stuff.
A u pohanů tam byla také spousta dalších věcí.
And the fact that there were shrines in Ephesus to what the goddess that the Greeks called Artemis and the Romans called Diana was making a lot of money for the locals.
A uctívání těchto sošek Artemis nebo Diany přinášelo značný zisk místním lidem.
And remember I told you about the dangers of capitalism.
Vzpomeňte si, že jsem vám říkal o nebezpečí kapitalismu.
And we see it summed up in verse 25.
A vidíme to shrnuté ve verši 25.
Our prosperity depends on this business.
Naše prosperita záleží na tomhle obchodě.
If people believe what Paul is preaching, we're going to be out of business.
Jestliže lidé uvěří tomu, co Pavel káže, my přijdeme o kšeft.
Now, one of the strongest impulses in a human heart is patriotism.
Jeden z nejsilnějších pohnutek lidského srdce je patriotismus.
People weep for their country.
Lidé pláčou pro svou zemi.
They work for their country.
Pracují pro svou zemi.
They love their country.
Milují svou zemi.
They die for their country.
Umírají pro svou zemi.
That's very common, that's very normal, and within certain bounds it can be very, very healthy.
Je to normálně, je to běžné a pokud je to v rozumné míře, je to velmi zdravé.
But the devil uses it.
Ale ďábel to používá.
And the devil makes an effort to associate false religion with the love of your country, with patriotism.
A ďábel se snaží lásku k vlasti a patriotismus spojovat s falešným náboženstvím.
To be Mexican is to be Catholic. To be Polish is to be Catholic.
Jestli Mexičan, pak to znamená, že jsi katolík. Jestli Polák, pak jsi katolík.
To be Greek is to be Orthodox.
Být Řekem znamená být ortodoxní.
To be Iraqi is to be Muslim.
Být Iráčan znamená být muslim.
And if you deny that religion, you're not only denying the truth of the theological claims, you're a traitor to your country. You're no patriot. You don't love your country.
A pokud popřete toto náboženství, pak nejenom popíráte jeho teologickou pravdu, ale také jste zrádce, který opouští svoji zem.
Now this is neither true nor logical, but this is the false conclusion that the devil drives people to in order to reinforce the false belief.
Není to ani logické, ani to nedává smysl, ale je to závěr, ke kterému ďábel vede lidi, aby posílil falešnou víru.
You become a Protestant, you're a traitor to Poland. You become a Christian, you're a traitor to Egypt or to Lebanon or to Syria.
Staneš-li se protestantem, seš zrádce Polska nebo seš zrádce Sýrie, Egypta.
And we love our country. We don't want to betray our country.
A protože my svoji zemi milujeme, tak ji nechceme zradit.
And so the opposition to Paul's preaching in Ephesus was not only an opposition to the gospel, but it was also a desperate effort to maintain the income stream, to keep making money, but it also it was an appeal to patriotism. Great is Diana of the Ephesians, verse 28. They screamed that for 2 hours.
Takže v tom odporu proti Pavlovi nebyl jenom strach o finanční zisky, ale byl tam taky apel na patriotismus. 2 hodiny křičeli, veliká je efeská Artemis.
When kidnapped Westerners or Christians are murdered by Muslims, do you know what the Muslims cry out as they kill their victims?
Když muslimové unesou křesťany a poté je popraví, víte, co křičí, nad, co provolávají přitom?
Allahu Akbar.
Allah Akbar.
God is great.
Bůh je velký.
As Daniel Pearl's throat was being cut in Pakistan, which they taped, this is what his murderers were crying out. God is great, God is great, God is great. While they cut his head off.
A když uřezávají hlavu svým obětem, tak volali a nahrávali to, Bůh je velký, Bůh je velký.
A little small Jewish journalist working for the Wall Street Journal.
Byl to malý židovský žurnalista, který pracoval pro Wall Street Journal.
Now, that's what they're doing in verse 28.
A to samé dělají ve verši 28.
Our goddess is great. Our city is great because of our goddess. Our goddess is great because of our city. Great is Artemis of the Ephesians.
Naše bohyně je velká a naše město je velké, protože tato bohyně je velká. Velká je efeská Artemis.
Now, into this dangerous situation, God sends a rescuer, the town clerk of Ephesus.
A v této nebezpečné situaci Bůh posílá zachránce a je to městský úředník z Efezu.
Who gets control of the crowd and the riot ends and the people go home.
A jemu se podaří získat kontrolu nad tím davem, pobouření se uklidní a lidé se rozejdou domů.
In chapter 20, Paul goes back to Greece.
A ve 20. kapitole se Pavel vrací zpátky do Řecka.
And we'll take that up after the break.
A po přestávce budeme pokračovat dál.